La miriga scatolo. Dum mi laboris en Afriko por tutmonda sanorganizo, mi ĉeestis multajn mirigajn okazaĵojn, kiujn eĉ post longa pripensado mi ne sukcesas kompreni. Jen unu. Foje mi estis en vilaĝo kaj unu el la junuloj tie ekmalsaniĝis. Li ne plu povis stari. Se oni starigis lin, li falis, kaj li preskaŭ ne plu povis movi sin. Nur malfacile li parolis. Ne temis pri ŝajnigo, ekzemple pro deziro ne labori aŭ io simila. La Europa doktoro, kiu tie troviĝis kun mi, faris ĉiujn provojn necesajn en tia okazo por certigi pri la vero. Estus neeble kaŝi al li la veron, ĉar li konis ĉiujn eblecojn, kaj sciis kiamaniere agi por ricevi certecon. La Europa doktoro faris multajn demandojn al la juna malsanulo, kaj longe stude rigardis ĉion en li el ĉiuj flankoj, sed li povis nur diri: "Mi ne komprenas, ĉio devus funkcii bone. Vi ŝajne estas en bonega sano, vi devus povi stari kaj moviĝi, sed vi ne povas, kaj mi ne komprenas kial." Iu amiko de la junulo decidis viziti tiun, kiu havas povon pri nevideblaĵoj, la fakulon pri supernaturaj aferoj, la sorĉiston, kaj li akceptis, ke ni iru kun li. "Nun ni vidos ion interesan," la doktoro diris al mi. Mi jesis. Mi min demandis, kian metodon la sorĉisto uzos por provi resanigi la junulon. La sorĉisto estis maljuna viro, kiu bonvenigis nin plej amike. Tio iom mirigis min, ĉar mia antaŭa sperto estis, ke vilaĝaj sorĉistoj ne ŝatas eŭropajn doktorojn. Nia kunulo rakontis pri la malsano. Dum longa tempo la sorĉisto diris, ke faris nenion. Fine li ekstaris por iri preni brilan aĵon, kiu troviĝis ie en lia hejmo. Mi diras aĵon, ĉar mi vere ne povus priskribi ĝin. Estis eta afero kun multaj brilaj flankoj, kiuj donis al ĝi malsimplan formon. Kiam oni vidis tiun aĵon, oni ne povis bildigi al si, kio povus esti ĝia uzo. Tiun aĵon li metis sur tableton, kaj rigardis tre forte, senmove. Neniam li turnis sin al ni aŭ al la vilaĝano, li nur rigardis la aferon. Post 2 aŭ 3 minutoj li komencis eligi tre malaltajn sonojn, pli malpli kantajn. Ĉu estis kanto, ĉu estis poemo, ĉu estis simple rediraĵo, kiun li ree kaj ree ripetis, mi ne povas sciigi al vi, ĉar ni ne komprenis la vortojn. Eĉ la vilaĝano ne komprenis. La sono, fakte, estis tre malforta, preskaŭ neaŭdebla. Eble eĉ ne estis vortoj, nur sonoj sen lingva signifo. Dum li tiel elkantis siajn eksterordinarajn sonojn, li malrapide movis sin. Li restis sida, kompreneble, sed la supra duono de li moviĝis dekstren kaj maldekstren, tien kaj reen, fojfoje ankaŭ antaŭen kaj malantaŭen. La movoj kuniris kun la kanto. Dum li tiel faris, li ĉiam rigardis same forte la brilan formon antaŭ si. La supra parto de li moviĝis, sed lia rigardo restis samdirekta. Ciam gin tenis la brilajo. Kiom da tempo ni restis tie, sen move, sen parole, mi ne povus diri. Estis tagmeze ekstere, kaj en la cielo brilis varmega suno, sed en la senvenestra hejmo, kie ni sidis, oni povus pensi, ke nun estas nokto, ĉar preskaŭ nenio videblis. Nur tiu brila, dudekflanka afero, kaj iomete la sorĉisto, kiu movis sin rapide per movoj, kiuj kunfunkcius kun la muziko de lia nekomprenebla kanto. Kaj jen li finis sian mirigan agadon. Dum minuto li restis senmova, neniu aŭdiĝis. Iom post iom li aperis kiel homo, kiu malrapide eliras el dormo. Li ekrigardis nin, kaj ŝajnis, ke li ne estas tute certa, kie li troviĝas, kaj kiuj sidas apud li. Li diris kelkajn vortojn en la loka lingvo. Nia kunulo tradukis. La malsanon kaŭzis lia fratino, li diris, la fratino de la junulo. Kiel, kial, ni du diris samtempe. Kial, ĉar ŝia opinie li agis malbone, kaj ŝi sentis fortan malamon al li. Ŝi ne akceptas, ke li amas la knabinon, kun kiu li pli kaj pli ofte pasigis la tempon. Kion ŝi faris por malsanigi sian fraton? Ŝi kaptis lian volon, metis ĝin en ujon, kaj kaŝis ĝin ie en la naturo. Lian volon, ĉu? Ni ne komprenis, sed venis neniu respondo. Kion ni faru? Demandis la doktoro. La sorĉisto ekstaris. ni iru visiti la fratinon kai paruligos ŝin. Kiam ni eliris el la noktoplena hejmo, la suno igis nin unu minute senvidaj, tiel brila ĝi estis. Ni eksekvis la sorĉiston al dometo, tie la fratino loĝas. La sorĉisto alprenis plej timigan sintenon, gravulan. Oni sentis, ke li estas ulo grandpova, kiun oni ne kontraŭstaru, se oni deziras plu vivi bonan vivon. Mi scias, kion vi faris al via frato, li diris. Videble ŝi ege ektimis. Mi devus scii, ke vi venos, kaj ke utilos al nenio fari mian faron, ŝi respondis. Ŝia sinteno montris, ke ŝi unuflanke submetas sin, dum aliflanke ŝi plej forte deziras malakcepti la intervenon de la ulo kun la povoj. Sed kion ŝi povus fari? Al sorĉisto oni ne povas kontraŭstari. Diru, kien vi metis ĝin. Ŝi ne demandis, pri kio li parolas, ŝi ne miris pri lia diro. Ŝi eligis tre simplajn vortojn. Venu kun mi. Ni forlasis la vilaĝon. Post longa irado, komence sur mallarĝa vojeto, poste inter altaj kreskaĵoj, kie neniu vojo plu troviĝis, ni alvenis apud rivereton. Ŝi montris terlevaĵon, malgrandan monteton, kiun iuj bestetoj faris el tero kaj pecoj de malnovaj kreskaĵoj. Mi ĝin kaŝis en tio, ŝi diris. Ni ĉiuj staris flanke, dum la sorĉisto malkonstruis la altaĵeton. El ĝi li fine eligis la ujon, tre etan skatolon, kiu ne povus enhavi pli olion ege malgrandan. Mi esperis, ke li tuj malfermos ĝin, sed tion li ne faris. Nia grupeto samvoje revenis vilaĝen. Tuj ni iris al la loĝejo de la malsana viro. Li kuŝis sur la tero ĉe sia pordo, duone ene, duone ekstere. La sorĉisto alparolis lin. Vian volon forprenis via fratino, kaj ĝin kaŝis, sed ni devigis ŝin redoni ĝin al ni. Tamen, antaŭ vi rajtos ĝin ricevi, mi devas unue scii, kion vi volas, ke okazu al via fratino. La frato restis senparola. Li movis sin eĉ ne iomete. Malrapide li turnis la rigardon al la fratino. En ĝi estis nek miro, nek malamo. Nenio speciale okazu al ŝi, ŝi fine diris, ege malrapide. Ŝajnis, ke li ne havis forton sufiĉan por fari la etajn movojn necesajn por paroli. Kaj li aldonis, ŝi komprenos, eble jam nun ŝi komprenis, tio sufiĉas. La sorĉisto transdonis la skatolon, la malsanulo ĝin malfermis. Mi staris tute proksime, kaj tre bone povis vidi, en ĝi estis nenio. Dum la junulo rigardegis plu kaj plu tiun nenion, lia maniero sin teni ŝanĝiĝis. Lia senbrila rigardo refariĝis brila. Li, antaŭe senmova, komencis moviĝi. Vivo revenis en homon trikvarone en dorman. Fine, li facilmove ekstaris, kaj larĝe ridetis al ni. Li dankis nin, kaj komencis paroli tute rapide. El la timiga malsano restis nenio plu. Longe la Europa doktoro kaj mi priparolis tiun okazaĵon, sed ni ne trovis respondon al niaj sindemandoj. Miriga okazaĵo, kiu aldoniĝis al aliaj mirigaĵoj, kiujn ni travivis en Afriko. Eĉ hodiaŭ mi ne scias, kion opinii pri ĝi. Kaj vi, amiko leganto, ĉu vi spertis similajn aferojn aŭ aŭdis pri ili de vera ama persono, kiun vi bone konas kaj al kiu vi povas kredi? Kion vi opinias?